كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو بكتتالكم نعد
أتي قرم مبزعا تاشعي كفال سلام لعاكم يخون زتفتكم تخاتتلتي مدبنا بسم اغزابير املاخ اتغويتا سلام سلام نبلكم املاخ اتنسو سرتو منجد صدقي كنا امنن كن اززون يدلي حقنيا زخونه سلام مسو نزل عالم يحلكم ازي منجد صدقي زبل مدبكم حزنا ناباكم بمملاسنا ازينا حقوساتينا ابز حلف مدبنا ادمن هيوانن اغزابير كابزيا ايتبلو عيلو كابزا اززوم انفره بمبلع كاب منجد اغزابير كمزرحقور انا نيرنا እቲ ብምስለ አምላክ ስተፈጠረ ሰብ ንሰይጣን ምኽታል ከም ዝመረጸ ሪና ነርና አዳምን ሔዋንን ቀድመ ኃጢአት ምስርሖም እግዚአብሔር ናብ ገነት ኤደን ከዛረቦም ክመጽእ ከሎ አዚም ሕጉሳት ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግን ድሕሪ ምብዳሎም ድምጽ አምላክ ሰሚዖም ብፍርሕን ሕፍረትን አመንጎይ እዋም ክሕቡ ከም ዝፈተኑ ሪና ነርና አምላክ ግን ከም ዝተኸተሎምን ብሰራ ኃጢአቶም ናብ ዝምድሪ መዓት ሰቅራይን መከራን ሞትን ከምጽ ኸም ዝሆነ ከም ዝነገሮምን ሪኢና ነርና ካብታ ዓለት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናይ ሞት ጸላሎት ኣብ ልዕሊ ናይ ኣዳም ወለዶ ኣንጸላለወ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብሓጢኣት ተጠኒሶም ብኽፉእ ባህሪ ይውለዱ ኣለዉ ፈቲና ጸሊና ናይ ኣቦና ኣዳም ባህሪ ሒዝና ኢና ንውለድ ብሰራ ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ኩሉና ሓጢኣተኛታት ኮንና ኢና ዝተወለድና ከምቲ ሓጢኣት ንኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈለዮ ከምኡውን ሓጢኣትና ካብ ኣምላኽ እዩ ዝፈልየና እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብለና ስለዚ ኸዓ ከምቲ ብሰራ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ ሮሜ 5:12 ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ሮሜ 3:23 ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ገጹ ዝሓብኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ኢሳያስ 59:3 እዚ ቓል ንኽንሰምዖ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ሓጢኣት ኣዳም ንዅሉ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣርሓቐቶ በታ ኣዳም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝበደለላ መዓልቲ ኣዳምን እቲ ኩሉ ካብኡ ዝውለድ ወዲ ሰብን ካብ መንግስቲ ብርሃን ወፂኡ ናብ መንግስቲ ጸልማ ተኣትወ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ከዓ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግደ ዘይብሎም ኮኑ ምጽሒቶም ከዓ ምስቲ ምሩኻትን ባርያን ዝገበሮም ሰይጣን ኮነ ከም ውፅኢቱ ኸዓ ባርያ ሓጢኣትን እቲ ዘይተርፍ ስዒቡ ዝመጽእ ሞትን ናይ ዘለኣለም መቕጻዓትን ኮነ እቲ ጽሑፍ ኣብዚ እንተዘብቅዕ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ብዘይ ረዳኢ ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠፍእ ሰብ ምዀንና ነርና መጽሓፍና ዓጺና እውን ብርቱዕ ብኽያት ምበኸና ነርና ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንምድሓን መንገዲ ምድሓን እንተዘይከፍት ነይሩ ንዘለኣለም ምጠፍኣና ነርና ግን ኣምላኽ ይባረኽ እዚ መጽሓፍ ነቢያት ብሓጢኣት ኣዳም ኣየብቅዕን እቲ በዓል ዓብዪ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሄር ንደቂ ኣዳም ንምድሓን ማዕጾ ምድሓን ከፈተ እቲ ቓል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣበሳ ምእንቲ ክዓዘዝሲ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዘ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ሮሜ 5:20 ንዅሉ ሰብ ዝኸውን ዓብ ሓጐስ ኣበሰረኩም ኣለኹምሞ ኣይትፍርሑ ሉቃስ 2:10 ጸጋ ኣምላኽ ተገለጺ እሞ ንዅሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምፅ እዩ ቲቶ 2:11 ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርናዮ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሓጣኣን ክፈርዶም ግድን እዩ እግዚኣብሔር ጻድቅ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ሓጢኣት ክርስእ ኣይክእልን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ክቐጽዕ ግድን እዩ ዓስባ ሓጢኣት ሞትን ካብ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ምፍላይን እዩ ኣምላኽ ኣይቅየርን እዩ ከምኡ እውን ናይ ሓጢኣት መቕጻዕቲ በፍጹም ኣይቅየርን እዩ እንተኾነ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓጣኣን ካብ ሓጢኣቶም ከናግፎምን ዝነደፎም ወይ ዝሓንጸጾ መደብ ክንርኢ ኢና እንተኾነ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓጣኣን ካብ ሓጢኣቶም ንኸናግፎም ዝነደፎ ወይ ዝሓንጸጾ መደብ ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ቅዱስ ጥራይ ኣይኮነን በዓል ዓብ ምሕረት ምዃኑ እውን ክንርኢ ኢና ኣምላኽ እትፈራዲና ንሱ መድሓኒና ኾነ ሎም መዓልቲ በቲ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ ኣምላኽ ሓጣኣን ንኸድሕን ዘውፅኦ መደብ ክንርኢ ኢና ብዛዕባ እዚ ሰናይ ዜና ብዕምቆት ንምርዳእ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽናዕትና ንቐጽል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ኣምላኽ ነቲ ተመን ተመሲሉ ዝመጸ ሰይጣን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ዘርአን ከዓ ጸልእ ተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ። እዚ ኸቢድ ጥቕስ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ድሓር ከም ዘብርህዎ ኣብ ውሽጡ ዓሚቑን ኣገዳስን ሓቂ ሒዙ ንረኽቡ። ትሕዝቶ ናይዚ ጥቕሲ ብኸምዚ ዝስዕብ ብሕፅር ዝበለ ክንርድኦ ንኽእል። ኣምላኽ ናብዚ ዓለም መድሓኒ ከም ዝልእኽ ግልፂ ገበሩ። ንሱ ንደቂ ኣዳም ካብ ናይ ሰይጣን ዕብለላ ዘድሕን እዩ። ኣብዚ ፍቕዲ ወይ ጥቕሲ እዩ ስለቲ ቅዱስ መድሓኒ ዓለም እግዚኣብሔር ዝተዛርበ። ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ክልእኾ እየ ዝበሎ መድሓኒ ዝተገልጹ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ሓቀታት ንርአ። ቀዳማይ፣ እዚ መድሓኒ ካብ ድንግል ዝኾነ ሰበይቲ ጥራይ ከም ዝውለድ ኣምላኽ ብግልፂ ተዛረበ። ኩልና ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ኢና ዝተወለድና። እንተኾነ ግን እዚ መድሓኒ እዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ጥራይ ዝውለድ። ንሱ ካብዚ ምድሪ ዝኾነ ኣቦ ይብሉን። እዚ መድሓኒ ዓለም እዚ ካብ ኣዳም ኣይክውለድን እዩ። ምኽንያቱ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብሓጢኣት ዝረስሑ ስለ ዝኾኑ፣ እዚ ንሓጣን ዘድሕን ካብ ሓጢኣት ነፃ ክኸውን ነይርዎ። ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክመጽእ ነይርዎ። ኣምላኽ ካብ ዘርኢ ሰበይቲ ዝኾነ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ዘይኮነ ቅዱስ መድሓኒ ከም ዝልእኽ ተስፋ ሃበ። እቲ ኻልኣይ፣ እግዚኣብሔር በቲ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ተወሳኺ ነገር ተዛረበ። ኣምላኽ ንሰይጣን ከምዚ በሎ፣ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ። ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ሰማይ ክልኡኸ የ ዝበሎ መድሓኒ ሰይጣን ከም ዘሳቂዮ ተዛረበ። ኣብዚ ቕጽል ትምህርትና ሰይጣን ንሰባት ኣላዕዒሉ ነቲ መድሓኒ ዓለም ከም ዘሳቂዮ ነቢያት ኣቐዲሞም ከም ዝተዛረቡ ክንምልከት ኢና። ንዓና ናብ እግዚኣብሔር ንኽንምለስ እዚ መድሓኒ ዓለም እዚ ስለ ሓጢኣት መስዋእቲ ክኸውን ነይርዎ። እቲ ጻድቕ ስለቶም በደለኛታት ክመውት ግድን ኮኖ፣ ንሱ ብፍቓዱ ዋጋ ሓጢኣት ክኸፍል ሕይወቱ ሃበ። እቲ ሳልሳይ ሓቂ ኸኣ ኣምላኽ ነቲ ተመን እቲ መድሓኒ ርእሱ ከም ዝጭፍልቕ ነገሩ። እዚ ንሰይጣን ሕማቕ ዜና ነበረ። ነቶም ካብ መግዛእቲ ሰይጣን ሓራ ክወፁ ዝደልዩ ግን ጽቡቕ ዜና ነበረ። ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ መድሓኒ ዓለም ኣብ መወዳእታ ንሰይጣን ከም ዝስዕሮ፣ ነቶም ባሮት ሓጢኣት ዝነበሩ ደቂ ኣዳምካ ሓራ ከም ዘውፅኦም ተዛረበ። ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ጕጅለ ሰባት ማለት ጕጅለ ሰይጣንን ጕጅለ ኣምላኽን ከም ዘለዉ ተዛረበ። ጕጅለ ሰይጣን እቶም ንቓል ኣምላኽ ዘይኣምኑ እዮም። እቶም ናይ ኣምላኽ ግን ነቲ ቓል ኣምላኽ ኣሚኖም ኣብቲ መድሓኒ ዓለም እምነት ዝገበሩ እዮም። ስለዚ በታ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ እግዚኣብሔር ሓጣን ከም ዘድሕን ነቲ ድንቂ ዝኾነ መደቡ ክዛርብ ጀመረ። ኣብዚ ስዕብ መደብና ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ብዛዕባ ምምጻእ እቲ መድሓኒ ከም ዝዛረቡ ቀስ ብቐስ ክንርኢ ኢና። እዚ ክሳብ ሕጂ ዝተማሃርናያ ንጹር እንተዘይኮይኑልኩም ኣይትሻቐሉ። እዚ ተኸታታሊ ትምህርቲ ክንቅጽል ከለና ክበርሃልኩም እዩ። መጽሓፍ ምሳሌ ከምዚ ብምባል ይምህረና፣ ከም ንብሩር ጌርካ እንተደለኻያ፣ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ኸኣ ሓሰቡ እንተበልካያ፣ ሽዑ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ክተስተውዕሎን ንምፍላጥ ኣምላኽ ከኣ ክትረኽቦ ኢኻ። ምሳሌ 2:4-5። ስለዚ ነዚ ሳልሳይ ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት ንወዳእ እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 3:21-24 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዘፍልጥ ኮይኑኣሎ፣ ሕጂ ኸኣ ኢዱ ኸይዘርግሕ ካብኡም ሕይወት ወሲዱ ድማ ኸይበልዕ ንዘለኣሎም ከኣ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ፣ ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኤደን ኣውፅኡ፣ ከምኡ ንኣዳም ኣውፅኡ። መንገዲኦም ሕይወት ከኣ ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስ ናይ እተንበልብል ሓልሓልታ ሴፍ ኩርቤላ ቐመጠ። ምዕራፍ 3 ኣብዚ ዝውድእ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ቅድሚ ምዝዛምና ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይዚ ኣገዳሲ ጥቕሲ ንርአ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። ኣዳምን ሔዋንን ካብታ ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጦም ምስ በልዑ እንታይ ከም ዝገበሩ ትዝክር ዶ? ሕፍረቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንምሕባእ ቈጽሊ በለስ ኣላጊቦም ካብ መዓንጦም ንታሕቲ ዓጥቁ። ኣምላኽ እቲ በዕላቶም ዝሰርሕዎ ናይ ቈጽሊ ኽዳን ተቐቢልዎ ድዩ? ኣይተቐበሎን። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ፍጹም ስለ ዝኾነ እቲ ብሰብ ዝተሰርሐ ልክዕ ከም ዘይኮነ ንኣዳምን ሂዋንን ክምህር ስለ ዝደለ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ኵላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘለዉ ጽድቅና ኸኣ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ። ኢሳያስ 64:6 ወዲ ሰብ ሓጢኣቱ ንምሽፋን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ ነገር የልዎን። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንሰብ ሓደ ነገር ገበረሉ። ኣምላኽ ንእንስሳታት ብምቕታል ካብኡ ድማ ንኣዳምን ሂዋንን ብቖርበት ገይሩ ክዳን ሰርሓሎም። ኣምላኽ ናይ መጀመርያ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ሰርሐ። ካብቲ ዝሞተ እንስሳ ዝፈሰሰ ደም ብምርኣዮም ንኣዳምን ሄዋንን ተሰንብድ ነበረ። በቲ ዝፈሰስ ደም እንስሳ ገይሩ ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ዓስባ ሓጢኣት ሞት ምዃኑ ሮሜ 6:23 ከመኡ ውን በዘይ መፍሳስ ደም ይቀርታ ከመዘይከውን ኢብራውያን 9:22 ክምህሮም ደለየ መቅጻዓት ናይ ሓጢያት ግድን ክኽፈል ኣሎ መቅጻዓት ሓጢያት ካ ሞት እዩ ኣምላኽ ዋግኡ ንዝተኸፍለሉ ሓጢያት ጥራይ እዩ ቅሬታ ክገብር ዝኽእል ኣብ ክንዲቲ ሓጢያት ዝገበረ በደል ዘይብሉ ንጹህ ዝኾነ ግዳይ ክመውት ግን ግድን ኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ንኡ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ከየእተወ ብኸምዚ ኣገባብ ጥራይ እዩ ሓጢኣት ወዲ ሰብ ይቕረ ክብል ዝኽእል እግዚኣብሔር ናይ እንስሳታት መስዋእቲ ጀመረ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ከም ዝኾነ ንሓጢኣተኛታት ከዘክር ስለ ዝደለየ እዩ እዚ ናይ እንስሳታት መስዋእቲ ነቲ ንዋጋ ሓጢኣት ደሙ ከፍስስ ዝመጽእ ቅዱስ መድሓኒ ዓለም እዩ ዝውክል ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቕጽል ጽቡቅ ጌርና ክንምሃር ኢና ንሎሚ ግን እግዚኣብሔር ንበደል ኣዳምን ሄዋንን ንኽሽፍን ደም እንስሳ ከም ዘፍሰሰ ንዘክር እግዚኣብሔር ንኣዳም ካብ ገነት ኤደን ምስ ኣውፅኦ ሃልሃልታ ሴፍ ዝሓዘ መልኣኽ ካብ መንገዲ ታኦም ሂወት ንኽሕሉ ኣቐመጠ ኣዳምን ሂዋንን ካብታ እግዚኣብሔር ዝኽልከሎም ኦም ሂወት ብምብልዖም መንገዲ ሞት መረፁ ከም ውፅኢቱ ከዓ ነቲ በረኸት ናይ ገነት ኤደን ካስተማቕሩ ኣይኮነሎምን ኣቐዲምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰራሕ ሓጢኣቱ ንሰይጣን ካብ ህልውንኡ ከም ዝሰጎጎ ርኢና ነርና ሕጂ ኸዓ ብሰራሕ ሓጢኣቶም ኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ኤደን ኣባረሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ንዅሉ ዘይቅዱስ ዝኾነ ክቐጽዕ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ክልተ ሓሳብ ብእምሮና ንሓስ እቲ ቐዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ከም ዝኾነ በፍጹም ንሓጢኣት ክጸውር ከም ዘይክእል ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ ንኣዳምን ሂዋንን ብምፍራት ካብ ገነት ኤደን ዝሰጎጎም እቲ ኻልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል ዓብ ምሕረት ከም ዝኾነ ኣዳምን ሄዋንን ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይግብኦምን ነበረ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ደቂ ሰባት ክጠፍኡ ኣይደሊን እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣምላኽ ሓጣን ካብ ጸልማት ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኣውፅኡ ናብቲ ብርሃን ዝኾነ መንግስቲ ኣምላኽ ዘእቱ መድሓኒ ከም ዝልእኽ ቃል ዝኣተወ ከይትታልሉ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ኣይጻረሮን እዩ እዞም ክልተ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያት ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣብ ዝመጽእ ትምህርትና እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ከመይ ኢሉ ነቲ ጽድቂ ከይተጻረረ ምሕረት ከም ዝገብር ክንርኢ ኢና ኣዝኹም ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና መደብ መንገዲ ጽድቂ በታ ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝበደሉሉ መዓልቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝሃቦ ግሩም ዝኾነ መብጻዓ ኢና ክንዛረብ ጸኒና ብዛዕባ እዚ ግሩም ዝኾነ መብጻዓን ብዛዕባ እቲ ካብ ሓጢኣትኩም ከድሕነኩም እግዚኣብሔር ዝለኣኹ መድሓኒ ዓለምን ብምልኣት ክሳብ ትርድእዎ መደብና ምክትታል ክትቅጽሉ ተስፋ ንገብር ክቡራት ሰማዕትና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ ኣብኤልን ቃየልን ዘድሃበ ትምህርቲ ምሳና ሓቢርኩም ክትምሃሩ ብኽብሪ ንዕድመኩም ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕሲ ንገድፈኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣበሳ ምእንቲ ክዓዘሲ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ሮሜ 5:20
ኣብ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ